Indaba 104 uJesu buyele ezulwini. Njengoba izinsuku ziqhubeka, uJesu zibonakalisa kubalandeli bakhe izikhathi eziningi. Ngesinye isikhathi ubonwa ngabafundi abangu-500. Uma ebonakala kubo, uyazi ukuthi ukhuluma ngani, umbuso kaNkulunkulu. UJehova wathumela uJesu emhlabeni ukubafundisa ngombuso. Uyaqhubeka kwenza lokhu ngisho nangemva kokuvuswa kwakhe kwabafileyo. Uyakhumbula ukuthi umbuso kaNkulunkulu yini? Yebo, umbuso unguhulumeni woqobo kaJehova ezulwini. Futhi uJesu yilowo wakhethwa uJehova ukuba abe yinkosi. Njengoba sifundile, uJesu wabonisa ukuthi uyaba yinkosi enhle kanjani. Ngokusuthisa abalambileyo, ukuphilisa abagulayo, ngisho nokuvusa abafileyo. Ngakho uma uJesu esebuse ezulwini njengenkosi iminyaka eyinkulungwane, kuyoba njani emhlabeni? Yebo, wonke umhlaba uyokwenza iparadesi elihle. Ngeke kusaba nezimpi, ubugebengu, noma ukugula, noma ukufa. Siyazi ukuthi lokhu kuyiqiniso, ngoba uJehova wenza umhlaba ube iparadesi ukuze abantu bawujabulele. Kungakho enza insimu yase-Edeni ekuqaleni. Futhi uJesu uyokwenza ukuba lokhu uJehova afuna kwenziwe kufezwe ngokuphelele. Manje kufika isikhathi sokuba uJesu abuyele ezulwini. UJesu bezibonakalisa kubafundi bakhe izinsuku ezingu-40. Ngakho bayaqiniseka ukuthi uyaphila futhi. Kodwa ngaphambi kokubashiya uthi kubo, hlalani eJerusalema nize namukele umoya ongcwele. Umoya ongcwele ungamandla kaJehova ayisiphekupheku, njengomoya ovunguzayo oyosiza abalandeli bakhe ekwenzeni intando kaJehova. Ekugcineni uJesu uthi, nishumayele ngami ezingxenyeni ezikude zomhlaba. Ngemva kokusho kaJesu lokhu, kwenzeka into emangalisayo. Uqala ukukhuphukela ezulwini njengoba ungasubone lapha. Khona-ke ifu liyamsitha, abafundi abasamboni futhi. UJesu uya ezulwini, aqala ukubusa phezu kwabalandeli bakhe emhlabeni esezulwini.